Pirms 21 gada dibinātā zvejnieku saimniecība Irbe darbu sāka ar zveju piekrastes zonā Kolkas pagastā, bet nu nodarbina 85 strādājošos, rojas ostā bāzē 7 zvejas kuģus, apgroza 4 miljonus eiro gadā un ir lielākais zvejniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar rūpniecisko zveju Rīgas jūras līcī. Kompānijas īpašnieki ir brāļi Ansis un Lauris Jirgeni, kas paši atzīst, ka no pirmās dienas strādājuši ar mērķi samazināt zvejniecības pamatprodukta reņģu un brētliņu pašizmaksu. Tas nozīmē ne tikai ieviest Eiropas Savienības prasības, bet arī modernizēt floti, nolīgt gudrus speciālistus un ieviest Latvijā neizmantotas zvejas metodes.
Šitais te ir tas sadzīves galas mezglas, te cilvēki nāk iekšā, darba grēbes.
Lauris Irgens izrāda vēl pavisam jaunu būvi, attīstībā tikuši līdz paši savam zivju pārstrādes cehām. Līdz šim vairāk strādāja citiem, jo nozvejotās zivis vai nu realizēja svaigā veidā, vai arī sagatavoja filejas un liemeņus pārstrādātājiem. Tagad zvejnieku saimniecība Irbe apņēmusies ar savu vārdu parakstīt arī gatavo produkciju.
Mēs varam sākt strādāt. Ražot šeit produkciju. Mēs tikai tagad sākam ražot paraugus, vedām uz analīzēm, ir produkti, ir jāanalizē uz visādām iespējamām, nezinu, vielām lietām, uzderīguma termiņiem kaut vai.
Un kas šeit taps?
Iesim tālāk parādīšu.
Ar vairāk nekā miljonu eiro investīcijām netālu no jūras novāktas kolhozu laiku zivju pārstrādes būves, bet to vietā uzcelta kompakta ražotne. Tur taps nesterilizēti zivju konservi, ko saprotamā valodā sauc par salītām, marinētām, ceptām un kūpinātām zivīm.
Šitais pagaidām ir Rietlīs Garšvielas salīma, mūsu pašu nozvejotās šeit pat Rīgas jūras līcī. Tur tajā pusē sagatavotās, tāds viņš izskatās tradicionāls, pieprasīts, labs, garšīgs produkts.
Bet tāds, vienkārši. Ka visi ražo, kāpēc jūs arī ražojat?
Nu, tāpēc, ka mēs esam zvejnieki. Jo tie pārējie pārstrādātāji nu, mums iepērta izaivējā. Nu, ja viņi var māk pārstrādāt, kāpēc mēs to nevaram darīt?
Bet jums nebūs baigi jāsalauž tirgus?
Nu, ja vajadzēs, tad lauzies.
Līdz ar to attīstību iegūs ne tikai uzņēmums, kas daļu nozvejotā varēs paši pārstrādāt, tādējādi radot pievienoto vērtību. Jaunā ražotne dos arī darba vietas, turpina Lauris Jirgens.
Vienā mājiņā paredzēts 15 sieviešu cilvēki un 5 vīriešu cilvēki. Un te jau nebūs tā, ka vienā dienā, teiksim, te vat, ražos tikai visu cauru gadu, ja, 24-7 režīmā, tur viena produkcijas veida. Ja. Būs pasūtījumi pieprasījums, tur uz cepto produkciju, tur tajā pusē saceps, šitas saliks. Ja. Tie paši cilvēki tur darīs, šeit darīs. Vajadzēs kūpināt, sagatavos to, kūpināto produkciju sapakos. Variesim, nebūs tā, ka tikai acis aizmiedzot, būs jādara tikai viena kaut kāda operācija pilnīgā automātā.
Ar Eiropas Savienības atbalstu saimniecība Irbe nu pat izbūvējusi arī savas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, ko plāno palaist septembrī. Pašvaldības tarifs nemitīgi kāpis, tādēļ pašiem savas būšot izdevīgākas. Savukārt noslēgumam tuvojas vēl viens vērienīgs projekts – zivju proteīna jeb miltu un zivju eļļas ražotne. Tās izveidē vairāk uzņēmēji apvienojušies biedrībā, Kurzemes zvejniecības ražotāju organizācija. Ar to tāda saimniecība kā Irbe iegūs neatkarību no zivju atlieku pārstrādātājiem, kas pašlaik Latvijā esot tikai divi, un no kuriem vienam esot problēmas ar norēķiniem, bet otrs lielo apjomu dēļ zvejniekiem mēdzot atteikt. Un tad visa ražošana apstājas, vairāku dienu piespiedu dīkai, nolemjot arī zvejas kuģus. Tomēr ar Eiropas atbalstu attīstīties var ne tikai tā saucamie lielie uzņēmēji, bet arī piekrastes zvejnieki. Kā stāsta Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktora vietnieks Ričards Derkačs, no visiem pieejamiem 183 miljoniem eiro uz 44 var pretendēt tieši piekrastes zvejnieki.
Lai to kaut kādā veidā ietērptu jau tā kā projektos skaitļos, uz šobrīdi ir vismaz 21 piekrastes zvejnieku projekts atrodas lauka atbalsta dienestā. Vidējā projekta summa piekrastē ir 193 tūkstoši eiro. Ko mēs gribam panākt, ka politikas veidotāji ar šo te atbalstu, tas ir veicināt videi ilgspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un zināšanām balstīt zvejniecību. Jo tomēr piekraste mums ir ļoti liela Latvijā un ļoti, ļoti svarīgs segments zivsaimniecībā ir tieši Baltijas jūras, Rīgas jūras līča piekraste.
No visas zvejniekiem pieejamās atbalsta naudas rezervēti pašlaik ir 74 miljoni eiro. Tā kā mūsu ierēģiem un valdībai ilgi gāja ar ministru kabineta noteikumu izstrādi, projektus tā jēdzīgi īstenot var tikai tagad, lai gan plānošanas periods teorētiski sākās jau 2014. Gadā. Tomēr ministrija nešaubās, ka līdz noteiktajam 2020. Gadam visa fondu nauda nonāks pie zvejniekiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.